God søndag til alle sammen. Men det jeg prøvde å se var at en veldig fin sang med sång passer godt til deler av budskapet. For jeg skal lese søndagens tekst. Det er bare fire egentlig korte vers for Johannes 7. Men de versene har sagt meg to ting som jeg håper kan få formidlet til dere nå i formiddag. Og vi lever jo spennende tider, frafallstider, men også en tid der vi ser fremover mot de veldige ting som skal skje, ikke minst med Israel. Jeg vil si litt om løvhyttefesten, Sukkot, i Israel i dag, i det jeg vil ta frem. I dag blir den festen avsluttet, 30. september. For da vi leser i dag, det en hendelse midt under en høgtid. Og da leser vi fra Johannes 7, og vers 14 til og med vers 17 i Jesu navn. Men da det var alt midt i høytiden, gikk Jesus opp i tempelet og lærte. Merk deg, han gikk opp i tempelet og lærte. Det første gang det står i Johannes evangelium at Jesus gikk opp i tempelet for å lære. Judeerne undret seg og sa, hvor har han skriftkunnskapen sin fra, han som ikke er opplært? Jesus svarte dem og sa, min lære er ikke min, men han som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Amen. Midt i høytiden, og høytiden var løvhyttefesten. Da Jesus i tempelet og lærer. Og så blir han utfordret på sin lære. Men så sier han at den har han ikke for seg selv, men for han som har sendt han, nemlig Gud far i himlen. Og så sier han, om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Har du som her lært å kjenne læren, om den er av Gud? Har du lært den? Da skal jeg komme tilbake til de to tingene. Den jødiske løvhyttefesten, det er da Jesus lærer, og om å kjenne hans lære, om den er av Gud. Litt om løvhyttefesten når Jesus står frem i tempelet. Og her er det et budskap som peker fremover. Det er en profetisk handling Jesus utfører når han er i tempelet, midt under løvhyttefesten, og lærer i tempelet. Løvhyttefesten, den varer en veke, og den starter nå i høst, den 23. september, og blir avsluttet i dag. Og den avsluttes faktisk med to helligdager i tillegg. Og en av de helligdagene er gleden over loven, eller gleden over læren. Og denne festen, den har flere betydninger. Det ene er at israelitterne, de minnes at det med Guds hjelp ble frelst ut av slaveriet i Egypt ved lammets blod, og at de bodde i løvhytte under vandringen mot løfteslandet. Så både at de blir frelst ved lammets blod, og at de bodde i disse hyttene mens de var på vei til Kanaan, minne den festen om. Men det er også en høsttakkefest. Det er innhøstningstid i Israel, og fest markerer slutten både på drueinnhøstningen og landbruksåret. Så er det også en innhøstningsfest. Og denne festen er nevnt i den jødiske festkalenderen i 3. Mosebok 23. Og jeg skal lese 4-5 vers om festen ifra 3. Mosebok 23. Skal du høre. Fra den 15. dagen I den 20. måneden, når dere samler inn grøden I landet, skal dere holde Herrens fest. Merk formuleringen. Herren sin fest. Den skal vare I 7 dager. Den første dagen skal være hviledag, altså starten skal være en hellig dag. Og den 8. dagen skal være hviledag, altså den siste. Den første dagen skal dere ta frukter av vakre trær, eller edle trær, palmegreiner, kvister og løvrige trær og vidjer som vokser ved bekkene. Og dere skal være glade. Det en gledesfest. Glade for Herren deres Guds åsyn I 7 dager. Denne høytiden skal dere holde som en fest for Herren 7 dager om året. Og så hør, dette skal være en evig lov for dere fra slekt til slekt. I den 20. måneden skal dere holde denne høytiden. Dere skal bo I løvhytter I 7 dager. Alle innfødte I Israel skal bo I løvhytter, for at deres etterkommer skal vite at jeg lot Israels barn bo I løvhytter da jeg førte dem ut av landet Egypt. Jeg Herren deres Gud. En gledesfest. En høsttakkefest. En gledesfest for loven, for læren. Hva skal man tenke om denne festen I lys av evangeliet? I lys av det nye testamentet? I lys av Jesus Kristus og frelsen I ham? Da skal jeg komme tilbake litt senere. Denne festen ble mye forsømt I Israel. Faktisk på Josua sin tid, så feirte ikke festen lenger. Men når det tilbakevendte folket kom til løfteslandet igjen, så når Esra og Nehemia, så tar de opp feiringen på nytt. Og jeg har lyst til å lese et lite avsnitt fra Nehemia 8 år, vers 14-17. De fant da skrevet I loven den lov som Herren hadde gitt ved Moses, at Israels barn skulle bo I løvhytta på festen I den 20. måneden, og at de skulle kunngjøre og rope ut I alle sine byer og I Jerusalem, gå ut på fjellene, hent løv av oljetrær og av villoljetrær og av myrter og av palmer og andre løvrike trær og lag løvhytter slik det foreskrevet. Da gikk folk ut og hentet løv. De laget seg løvhytter hvert på sitt tak og på sine tun, og likeså I forgården til Guds hus, og på plassen ved vannporten og på plassen ved Efraimporten. Og hele menigheten, de som var kommet tilbake fra fangenskapet, laget løvhytter og bodde I dem. Og så kommer det, for fra Josua, Nuns sønns dager, like til denne dagen, hadde Israels barn ikke gjort det. Og så står det, og det var overmåte stor glede når de feirte festen på nytt igjen. Det da tilfeldigt at Jesus midt I høgtiden går opp I tempelet og lærer under løvhyttefesten? På ingen måte. Det sånn som det skal være, og som jeg sagt før og her, budskapet I Bibelen, den ligger I detaljene. Og de må vi se. Nå hele Israels, og vår også, fremtid knyttet til Jesus Kristus. Djupere sett så det jo han som tempelet. Det han som av Gud har retten til å undervise der. Og det han en dag som skal regjere for Jerusalem, som Israels konge, under Messias rike, rike for Israel. Og han skal la sin lære lyde ifra tempelet. Nå undrer jøden seg over at Jesus taler med en slik innsikt, med en sånn kunnskap. Og folk I Israel var også slått over den myndighet, den kraften som fulgte ordet hans. Han var ikke opplært ved Gamaliels føtter, han hadde ikke gått på noen fariserskole. Hvor hadde han læren? Og skriftkunnskapen sin ifra, han som ikke opplært. Svaret enkelt, han var lært av Gud. Og som Guds sønn, så hadde han læren I seg selv. Men han sier til jødene som utfordrer han, at min lærer ikke min, men han som har sendt meg. På jorda så var jo sønn helt underordnet faderen. Han var kommet til jorda for å gjøre sin fars vilje. Og da budskapet som var frelse hadde til verden, det hadde han fått av sin far. Og Jesus, han var den store profeten. Som Moses hadde forutsagt, der i 5. Mosebok 18 og vers 15, en profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren Gud reise opp for deg, på ham skal dere høre. Og en profet, det var en mann som Gud hadde kalt å tale sitt ord. Han skulle vært redskap i Herrens hånd, og folket skulle høre ham, og han skulle tale om folket ville høre eller ikke. Det står om profeten Jeremias. Når han ble kalt, så står det: ord av Jeremias, sønn av Hilkia, en av presten i Anatot i Benjaminstan. Herrens ord kom til ham, står det. Herrens ord kom til ham. Det var Herren selv som tok kontakt og utvalgte sine redskaper for seg. De talte Herrens ord på vegne av Herren selv. Og da gjorde Jesus også, samtidig som han hadde budskapet i seg selv som Guds sønn. Og så sier han, om noen vil gjøre hans vilje, Guds vilje, skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv? Og her har jeg tenkt to ting. Har du prøvd å gå hardt inn for Guds vilje? Jeg har prøvd. Du har sikkert også prøvd. Og rett og slett så er Guds vilje bare god. Guds vilje har med Guds eget vesen å gjøre. Gud som er fullt ut hellig og kjærlig. Det er ikke to sider av Gud som det av og til blir formulert som. Gud har ingen side. Han er en ufattelig opphøyet og mektig åndspersonlighet som har åpenbart seg i Bibelen, i sin sønn Jesus Kristus, i skaperverket og i samvittigheten, sier Bibelen. Og Gud, han er hellig kjærlighet og kjærlig hellighet. Det er som denne flammen her, sant? Den gir varme og lys, men du kan ikke ta på den. Da brenner du deg. Du kan ikke skille Guds hellighet ifra hans kjærlighet. Og en kjærlighet som ikke er fullt ut hellig, er ingen ekte kjærlighet. Og en hellighet som ikke er fullt ut kjærlighet, er heller ingen hellighet. Gud, han bor i et lys som ingen av oss kan komme til, står det i 1. Timoteus 6, vers 16. Så alt Gud gjør er godt. Hans bud, lov og vilje er god. Og hadde det norske folk vendt seg til å følge de 10 bud med all sin kraft og vilje, så hadde det ført til en hav av velsignelse i landet vårt. Det hadde det. Hvis alle hedret sine foreldre, alle holdt ekteskapet, ingen laug, ingen stjal, ingen misunte, ingen begjærte, ingen slo i hel. Selvfølgelig hadde det blitt bra. Det hadde blitt kjempebra. Men så ser vi at vår norske kultur, den er blitt mer og mer syk. Jeg bruker et sterkt ord. Galskapen i sine stygge uttrykksformer får mer og mer tak i vårt folk. Jeg tenker ikke minst på det som skjer på samlivets område, der våre myndigheter legger opp til den komplette lovløshet og forbereder antikrist komme. Vi hadde besøk på torsdag av Kjell Skate, dere kjenner han. Han har jobbet med denne diskrimineringsloven og samlingsloven. Så vil si at hvis jeg advarer mine egne barn og at det er galt å være transvestitt, og en av mine barn synes det er veldig krenkende sex, så kan jeg bli anmeldt. Det er jo helt sprøtt, sant? Så vår myndighet, det gjør det motsatte av Guds vilje. Om vi skal høste vonde følger av det. Men om man har gått hardt inn for å ha gjort Guds vilje i dette landet, det hadde blitt bra. Det strømmer velsignelse der noen vil holde Guds bud, og det er et bevis på at Guds vilje er god. Men når Jesus snakker om å gjøre hans vilje, og kjenne om lærene av Gud, så er det mye mer enn loven oppsummert I de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbudet som han snakker om langt mer. For hvis du går til Johannes evangeliet og så blar deg tilbake sant, til kapittel 3, der taler Jesus om å bli født på ny. Vi har tru budskap om at han skulle bli opphøyd på korset. Da sa han jo til Nikodemus. Og I kapittel 4 så sier han til kvinner ved Sykars brønn, han taler om seg selv som livets vatten. Og at han Messias som gir evig liv. Frelsen kom for jøderne. Johannes 5, der taler han om sitt enestående forhold til faderen. Og I kapittel 6, om seg selv som livets brød. Så det langt mer enn det som kan kalle for Guds lov, som han tenker på her. Hva menes med å kjenne om læren av Gud? Uttrykket kjenne betyr et nært og fortrolig kjennskap. Ja, kjennskap av erfaring. Det mange, deriblant han som står her, som har gått hardt inn for å gjøre Guds vilje via lovens vei. Og via den veien også lærer du at Jesu lære av Gud. Jeg pleier å si sånn når jeg forteller mitt vitnesbyrd at jeg har på en måte to omvendelser I livet mitt. Når jeg gikk I 8. klasse, da tilsvarer vel 9. klasse nå da, på ungdomsskolen, så kom jeg inn I en forferdelig mørk periode. Jeg trodde at Gud ikke ville tilgi meg. Jeg dømte meg selv til evig fortapelse. Jeg hadde vært med på noe som var galt, og så hadde jeg ikke gjort det opp. Og så virket det så forferdelig her. Og så kom jeg inn I forferdelig ånd I mørket. Og så en kveld så åpnet jeg mitt hjerte for min mor, og så sa hun, det ikke lett å bli voksen, sa hun. Og så forkynte ord om korset for meg, der jeg lå I senga. Helt fortvilet var jeg. Men da fikk jeg gripe evangeliet, og jeg ble fri og glad. Men året gikk, og min tro på Jesus sånn sett ble svekket, men så kom en ny periode der mitt åndelige liv mer våkna igjen, og jeg kom igjen inn I en veldig vanskelig periode. Jeg følte at jeg måtte bekjenne for Gud all synd straks de har gjort. Og jeg var veldig nøye på å gjøre det jeg mente var Guds vilje. Jeg husker I månedsvis hver eneste kveld så knelte jeg ned ved senga mi og ba til Gud, men hjertet mitt var så mørkt. Jeg klarte ikke å gjøre det jeg mente var rett, og jeg opplevde at mitt hjerte var djupt sett en motstander av Gud. Jeg kjente faktisk på et hat mot Gud, og jeg fikk det ikke til å være en kristen. Det som kunne sitert Romerbrevet 7, for vilje har jeg, men gjør det gode makter jeg ikke. Jeg fikk en lukka munne, åndelig talt gjennom den prosessen. Jeg så at jeg var en synder. Jeg sa at jeg var totalt fortapt. Det var en forferdelig vond erfaring. Men så fikk jeg den 21. juni, husker dato, 1987, fikk jeg åpne hjertet mitt for Dag Risdal. Husker han? Jeg tror ikke han forstod hvor mye han hjalp meg den kvelden. Jeg var nede hos han. På kontoret hans der på Fjellhug. Han leste Jesaja, boka kapittel 46 for meg. Der står det. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Det skjedde noe merkelig I den samtalen. Jeg følte meg som et nytt menneske etterpå. Samvittigheten min så bonden ble fri, og hjertet mitt ble rettet mot Jesus Kristus og han alene. Jeg ble veldig glad. Jeg ble glad I Jesus for det han hadde gjort for meg. Og da forsto jeg at Jesu lære, den av Gud. Jeg forstod det som står I Bibelen, sant? Og med hjertet om det med rett lov, evangelium, synd og nåde, helliggjørelse, rettferdiggjørelse, det tingene jeg hadde studert og lært om. Jeg følte jeg fikk en erfaring av det som står her. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Kanskje du kjenner deg igjen litt her? Du gir hardt inn for Guds vilje. Du opplever du klarte ikke. Det var ikke stoff i deg til det. Så gikk du konkurs åndelig talt. Og så fikk du se Jesus og han alene til din frelse. Sånn erfarte jeg det i sin tid. Det er mange år siden. Men jeg lever i samme budskapet ennå. Jeg stoler på Jesus at han er frelsa min. Ja, tilbake til dette at Jesus han sto fram midt i løvhyttefesten og lære i tempelet. Hva kan vi lære av denne teksten jeg har lest, og det Jesus gjør? Da har jeg til slutt noen få punkter jeg vil summere dette opp i. For det første så er det avgjørende viktig at du, om du ikke allerede har kjent læren av Gud, at du har en personlig tilegnelse av evangeliet. Kjenne, erfare om læren av Gud. Det må til om du skal komme inn i himlenes rike. Gjør personlig erfaring med den frelsende lære om Jesus Kristus. Jeg sa i stad at løvhyttefesten var en gledesfest. Under vandringen mot Kanaan så feirte det jødiske folket løvhyttefesten første gangen. Og de skulle glede seg. De skulle glede seg i ørkenen i 7 dager. Og da sier oss at du som tror på Jesus Kristus i dag, du skal få lov til å glede deg over han. Over din vandring mot det himmelske Kanaan. Sant? Du skal få glede deg over lammets blod som har renset deg fullkomment fra all synd. Evangeliet betyr jo det glade budskapet. Og så sier Guds ord, gleden i Herren, den skal være vår styrke. Filipperbrevet 3:1. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Og litt senere i Filipperbrevet, kapittel 4, vers 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Hvorfor skal vi glede oss? Det er vår styrke, står det. Herren selv vil være vår styrke. Vi skal få ha vår glede i han. Han. Og vi har grunn til glede, selv om det er mørk tid vi lever i. Har vi grunn til glede? Han. Mismotsånd er ikke Gud, vil aldri være Gud. Heller ikke i sånn vond tid som vi lever i. Vi skal få lov til å glede oss i Herren, på tross av alle ting. Så kan vi også lære av løvhyttefesten. Budskap om den. Du er på vandring. Du som tror på Jesus. Her i verden er det bare en midlertidig oppholdssted, sant? Vi er pilgrimer på vei mot løfteslandet. Det himmelske løfteslandet. Akkurat slik som Israels folk var det under ørkenvandringen. Det hadde et jordisk løftesland. Du har et himmelsk. Og så skal vi få lov til å leve og virke for Jesus Kristus mens vi er på vandring. For det fjerde så kan man lære at denne festen, løvhyttefesten, den er djupest sett knyttet til Jesus Kristus. Han stod frem i tempelet og lærte. Han stod frem i sin fars hus og lærte. Det var en profetisk handling. For festen har sin verdi og mening knyttet til han. For den peker frem mot den tid da Davids fallende hytte eller Israels fallende hytte skal gjenreises. Jesu handling her peker frem mot tusenårsriket. Riket for Israel, Messiasriket. Da riket også er et midlertidig rike. Det skal være i 1000 år, sier Johannes' åpenbaring. Om det er 1000 konkrete år eller en lengre tidsperiode, det kan vel ikke avgjøre sikkert, fordi Johannes åpenbaring talt i tegn, står det. Men det er et midlertidig rike. Det er sønnens rike, Messias rike, som senere skal bli avløst av faderens evige rike, det fullkomne Guds rike. Men dette her Messias rike vil bli en stor gledestid for verden. Akkurat i samsvar med løvehyttefesten skulle være gledens tid i 7 dager, en veke med glede. Glede ved utfrielsen fra Egyptens land, frelst ved lammets blod, en glede under vandringen mot løfteslandet, det evige. Det står nemlig noe uhyre interessant om løvhyttefesten hos profeten Zakarias. Vet ikke om du har lest avsnittet og tenkt på det? Jeg kan ikke skjønne annet enn at da avsnittet der peker frem mot riket for Israel. Messias rike. Som skal være på denne jord. Jeg tror på et framtidig tusenårsrike. Jeg vet det ulike syn på det, men jeg tror på et framtidig tusenårsrike. Og det en av festene i den jødiske festkalenderen som skal bli markert i tusenårsriket, det bare en av dem, det løvhyttefesten. Og siste del av profeten Zakarias taler om dette riket i forbindelse med løvhyttefesten. Og da skal vi avslutte med Zakarias 14, det nest siste bok i det gamle testamentet. Hør, underlige ord egentlig, hør. Vers 16, Zakarias 14. Alle de som blir tilbake av alle de hedninge folkene som angrep Jerusalem. Jeg skjønner meg ikke dramatiske ting. Jerusalem og jødene skal i enes tid bli angrepet av alle hedninge folk. Men etter det har skjedd, så er Jesus Messias blitt konge i Jerusalem. For hør, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren herskarens Gud, og få delta i løvhyttefesten. Men om noen av jordens etter ikke drar opp, altså dette gjelder hele jorda, ikke bare jødene, men om noen av jordens etter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren herskarens Gud, så skal det ikke komme regn hos dem. Om Egypten ikke drar opp og ikke møter frem, da skal det ikke komme regn hos dem heller. Den samme plagen skal ramme dem som Herren lar ramme de hedninge folkene som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. Blir den nevnt igjen? Slik skal den straffen være som rammer Egypt og alle de hedninge folkene som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. På den dagen skal det stå på hestens bjeller, «Hellige til Herren». Og gryten i Herrens hus skal være som offerskåler foran alteret, og hver gryte i Jerusalem og Juda skal være hellige til Herren. Herskarenes Gud, alle de som offer skal komme og ta av dem til å koke i. På den dagen skal ikke mer være noen som driver handel i Herrens, herskarenes Guds hus. Det er ikke tal om himmelen her. Det er på jorda. Jordens folk skal dra opp til Jerusalem for å feire takke- og gledesfesten. Og hvis de ikke vil komme, så vil det ikke komme regn over landet deres. Så denne takkefesten, denne gledesfesten, den er den eneste av de mange festene i Israel. Det er den eneste som vil passe inn i det nye Messias-rike, kongeriket. Og kongedømmet til Messias vil føre til at Israel vil bli en hellig, prestelig nasjon. Uttrykket hellighet til Herren, da stod jo på ypperste presten sin drakt. Det skulle nå stå på de bjellene som var på hesten. Viser den makten, den hellighet som vil gjennomtrenge Messias sitt kongedømme, til og med kokekarne vil være hellige. Er dette noe å ha fokus på, folkens? Tusenårsrike, hva skal skje det fremme? Jeg tror vi kan ha et sunt og rett fokus på det, fordi jeg tror det er rett å hevde at denne tusenårige perioden, da vil det bli en innhøsting av mennesket som er uten sidestykke i historien. Husk, Sukkot, løvhyttefesten, den er lagt midt i den store innhøstningstiden i Israel. Og så har Gud brukt innhøstningstiden i Israel som et symbol for innhøsting av menneskene i sin frelsesplan. Så løvhyttefesten, som en gledesfest både i himmelen og på jorda, den taler profetisk om den store innhøstningstid som skal være på jord under riket for Israel. For da står i Johannes' åpenbaring at Satan, han er bonden i avgrunnen, og Jesus Kristus regjerer verden med sine truende. Og det må bli en fantastisk tid. Menneskehetens absolutte glanstid og kristenhetens store tid. Og verdensmisjonen vil gå fram som aldri før. Er ikke det vidunderlig å tenke på når vi ser rundt oss i vår tid? Det vil bli en strålende epoke i verdenshistorien. Det er et veldig håp for vår krigsherja, nødspreget og urettferdige verden. Og Jesus Messias vil herske. Jeg har mye å gruble på og se frem til. Ta gjerne og les profetiene i Det gamle testamentet og Johannes åpenbaring kapittel 20. Og grunn på dette lyset av løvhyttefesten som blir avsluttet i dag. Det er en Gud i himmelen som har kontrollen. Og han har sine planer med deg og verden. Og denne verden skal ikke med mennesker kjøre grøfter før Gud har gjennomført sine planer. Han holder den i sin hånd. Altså, hadde jeg ikke vært kristen i dag, så hadde jeg vært forferdelig redd. Jeg er sånn fuglekikker, som dere vet, og jeg ser at det minker jo på fuglene også, sant? Vi mennesker utrydder 50 000 arter per år. Det minker med arter på jordkloden. Det synes jeg går fullstendig filleveien. Men jeg er ikke redd allikevel. Og det er kanskje du heller. Du burde jo være redd. Men du er ikke redd. Fordi det er en som holder alle ting i sin hånd. Sant? Og han har planer for deg og for verden. Og så har vi en frelse som er fast og sikker. Som er vunnet oss av Jesus selv. Da han ga sitt liv og blod for oss. Og så har han en plan. Med verden, med Messiasrike, med Israel, med jødene. En dag står det at hele Israel skal bli frelst, for fra Sion skal redningsmann komme. Det er uhyre spennende å følge med på Israel. Det er spennende. Det er å følge med. Mektige ting skal skje. Og da får vi også et lite signal om i denne teksten her, i Johannes 20. Jeg må si, jeg har aldri i mitt liv grunnet på dette før. Jeg måtte forberede dette budskapet i dag. Veldig glad jeg valgte søndagens tekst. Når det står, men da det alt var midt i høytiden, midt i løvhyttefesten, da gikk Jesus opp i tempelet og lærte. Det er ikke tilfeldig at det står der. Jeg har begynt å grunne litt, jeg har sagt litt til dere. Men det er noe mer her. Og hvis du ser i slutten av, Johannes 20 er et langt kapittel, men mot slutten av kapitlet, vers 37, så står det, men på den siste, den store dagen i høytiden, stod Jesus og ropte ut, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Og den siste store dagen, da står han også frem. Er det tilfeldig? Nei, det er ikke tilfeldig. Vi vil få mye mer lys I Guds ord, og vi trenger mer inn I den jødiske bakgrunnen. Sant? Jøden Jesus fra Nazaret, han står frem I høytiden. Og her et budskap. Det det. Og så roper han ut I slutten. Om noen tørste, han kom til meg å drikke. Slukk din åndelige tørst hos Jesus Kristus. I dag og alle dager. Vi ber. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for ordet ditt. Takk for at du står frem og sier at du livets brød. Og du sier også om noen tørste, han må komme til deg og drikke. Åndelig talt så stiller du hjertets djupe lengsel over store åndelig hunger og tørst. Den fyller du, den støtter du. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for det budskapet du og hadde til oss I dag. Takk at din lære din fars lære. Og den læren virker frelse og evig liv, det den blir tatt imot. Jeg ber for alle her at de får leve I læren om deg. Du Guds sønn, du verdens frelser. Du Messias, Israels store håp, verdens store håp. Må du velsigne oss videre, la oss få en god dag, og velsigne oss videre når vi skal dele ditt legeme og blod med hverandre. Amen.